السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
کوڑ حضرت خلیفہ دیوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرفین جاریاں گا یتا مسیح تے پرمتو علیہ السلام آئی میشترشت پر اتیوڑ انزیر اتو پرفندی میں që i tregojnë besimtarit shtigje të sigurta drejt besimit dhe e bëjnë atë më të aftë për të njohur Zotin e lartësuar dhe për të identifikuar dhe për të përvetësuar besimin ashtu siç duhet. Njëherë, teksa mbante një fjalim dhe shpjegonte të tefsirin e ajetul kursis, ai u ndal në pjesën lëhu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa indahu illa bi idhni. Do më thënë, e ati është gjithçka që gjendet në qiell dhe gjithçka që gjendet në tokë. Kush është ai që mund të ndërmjetësoj pranë ti pa lejen e ti? Hazrat Khalifi Dyutër dhe të lënë thotë se Zoti i lartësuar këtu deklaron se krijuesi juaj është i tillë se gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë është i atij, andaj askënd së mund të bëni Zot përveç atij. Disa thonë se ne nuk e adhurojmë askënd përveç Zotit, dhe askujt nuk i drejtohemi përveç atij. Megjithatë, duke i konsideruar të dashurit të Zotit, ata u quajnë dhurata pra këtyre njerëzve dhe u shprehin dëshira dhe lutje dhe shpresojnë gjoja ata do të ndërmjetësojnë pran ti, pran Zotit. Ndërsa Zoti deklaron qartësisht se askush s'mund të ndërmjetësoj pa lejen e tij. Në këtë kohë nuk ka qenë askush më i madh se Mesihu premtuar alayhis salam. Por kur u smur Abdurrahim Khan Sahibi, pra djali i Nawab Muhammad Ali Khan Sahibi, i cili pra ishte i sëmur, Mesihu premtuar alayhis salam bëri shumë lutje, por si përgjigje mori shpalje se ai nuk do të shpëtojë. Mesihu premtuar alayhis salam mendoi se Nawab Muhammad Ali Khan Sahibi ishte shpërngulur në Kadian duke lënë gjithçka në Malerkotla pra në vendlindjen e tij, dhe vdekja e djalit do të ishte një sprovë mjaft e mundimshme. Dhe duke menduar këtë, Mesihu premtuar alayhis salam i drejtua Zotit se o Allah, unë ndërmjetësoj pra teje për shërimin e këtij djali. Ai menjëherë mori këtë shpallje, man dhal ladhi yashfa indahu illa bi idhni. Do me thënë, kush është ai që mund të ndërmjetësoj pranë ti, pa lejen e ti? Ja, shiko qëfar kalibri kishte Mesihu premtuar alayhis salam, ata e priste umeti për 13 shekujeve, por kur ai i ndërmjetësoi para Zotit në një çështje, Allahu i drejtua atij duke thënë: "Kush je ti? Kush je ti që ndërmjetëson pa leje?" Kur Mesihu (paqja qoftë mbi të) selam mori këtë shpalje, ai menjëherë rrezua për dhe i hipën të dridhurat. Ai vetë refeu se isha sikur mu këput jeta. Kur isha në këtë gjendje, mora një tjetër shpalje për Allahut, se tani të lejojmë për të ndërmjetësuar. Kështu që ai i ndërmjetësoi në çështjen e Abdulrahimit dhe ai u shërua plotësisht. Kjo ishte plotësisht mirësia e Zotit që pra Zotit të gjithëmëshirshmit që kjo lutje u pranua dhe i u lejua ndërmjetësimi. Megjithatë, kur Allahu lartësuar i drejtohet Mesihut të premtuar alayhis salam, njeriu me përmasa të këtilla dhe i thotë se kush je ti që guxon të ndërmjetësosh para meje, atëherë çfarë rëndësie mbetet atyre që shtiren si njerëz të shenjtë dhe gjoja ndërmjetësojnë pranë Zotit. Edhe hadithet na tregojnë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësojë vetëm kur i porositet. Pra, shumë naiv është ai njeri që kujton se dikush tjetër do të ndërmjetësojë për të para Zotit. Kjo ide e gabuar ka nxitur adhurimin e nevarreve në mjedisin tonë. Shoqëria është mbytur keq në këtë vezë dhe ata bëjnë shirk dhe adhurojnë dervishët. Çdo musliman ahmedian duhet të di se Allahu i lartësuar i ka porositur të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam se ai mund të ndërmjetësojë vetëm me lejen e Zotit. Kalifi Dyut radhiyallahu anhu shtron një shembull tjetër nga jeta e Mesihut të premtuar alaihi wasallam për të treguar se si Allahu i lartësuar ia shfaqet mrekullitë përmes fuqisë së tij. Njëherë, në vitin 1907, Mesihun e premtuar alayhis salam e zuri kolla, nga që ai, duke u kujdesur për djalin e tij të vogël, Mubarak Ahmed, rinte i zgjuar gjithë natën. Kalifi Dyut detyron rrëfen se isha e vogël dhe bija në krevat rreth orës 12 të natës dhe zgjohesha herët. Megjithatë, edhe para se të flija, dhe kur qohesha, e gjeja gjithmonë Mesihun e premtuar alayhis salam të zgjuar. Kjo lodhje i shkaktoi kollitje dhe mundoi shumë. Mua me kishin ngarkuar për t'i dhënë ilaçe, pra Mesihut e premtuar alayhis salam, në kohë të saktuar. Është natyrshme që nëse dikujt i jepet ndonjë detyrë, ai mendon se është e drejta e tij për që të bëjë ndërhyrje. Andaj edhe unë nga detyra e infermierisë mua më ishte besuar, e konsideroja të drejtën time për të ndërhyrë dhe për të këshilluar në ushqimin e tij. Mesihu premtuar alayhis salam përdorte ashtu siç përdorte ilaçe popullore të përgatitura nga kalifi i parë radhiyallahu anhu, si dhe ato moderne, por kolla i atësaroja gjithni e më shumë. Abdul Hakimi, i cili pasi që u largua nga gjemati, ishte bërë kundërshtari i tij dhe duke mësuar për sëmundjen e Mesihut të premtuar alayhis salam, pra që vuante nga kollitja, kishte shkruar se ai, pra Mesihut të premtuar alayhis salam, madhalla vuan nga tuberkulozi dhe kjo sëmundje do të jetë vdekje prurëse për të. Unë kisha merak që kundërshtarët të mos gjenë asnjë arsye për të gëzuar. Njëherë dikush i dërgoi disa fruta si dhuratë dhe unë i qova Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe, duke i parë të fruta, huzuri më porositi të falenderoja atë musafir dhe pastaj mori një banane për e tyre. Me që unë kujdesesha për ilaçet e tij ose për të më mësuar mua, Mesihu premtuar alayhis salam më pyeti si është banane në kollë, pra si është ndikimi i bananes në gjatë kur në koll. Unë i përgjigja se nuk bën mirë. Ai buzqeshi pak dhe e qëroi bananen dhe filloi të hante. Unë i thash se kolla është e fortë dhe kjo nuk ju bën mirë, por ai vazhdoi të hante. Unë nga padituria i thash me këmbëngulje se ai nuk duhet të hante këtë. Ai sërish buzqeshi dhe më tha, unë sa po kam marrë shpalje dhe kolla është larguar. Ati ju shërua kolla me një herë, edhe pse nuk kishte pirë asë një lazi, asë nuk kishte bërë kujdes për në ushqim. Madi ishte treguar i pa kujdes shumë në ushqim, me gjithë të, a ju shërua plotësisht nga kollitje. Për para kësaj, a i kishte përdorur mjekim për një muaj rada zize, por dhe nuk kishte parë asë një përmirësim. Pra, kjo është fuqia Allahut, ndonë se njeri ju sëmuret nga pa kujdesia dhe shërojet nga mjekimi. Por nëse do Zoti ai ndërhyjnë në ligjin e tij. Për këtë qëllim, Allahu i ka dhënë robit mjetin e lutjes që ai t'i drejtohet atij duke thënë se o Zoti im. Se o Zoti im, unë jam stërmunduar dhe i lodhur nga gjendja ime. Të lutem, më mëshiro duke ndryshuar gjendjen time. Kur Zoti i shef se robi i tij tashmë i mbështetet plotësisht atij dhe kërkon sinqerisht që ai të ndërhyjë në jetën e tij, atëherë edhe ai shfaq fuqinë e tij. Hazrat Kalifi Diutër dhe Lutranë dha edhe një shembull tjetër që përforson bindjen tonë. Kjo ngjarje e pandit Lekramit gjithashtu vërteton se gjithashtu tregon se kur do Zoti, njeriu mund të sëmuret edhe pse ai zotron të gjitha kushtet e favorshme. Në çështjen e Lekramit, Mesihu Premtu Alayhis Salam kishte marrë shpalje se Lekrami do të vdiste në ditën pasardhëse të Bajramit. Kjo ngjarje duhet të ndodhte brenda afatit 6 vjeçar nga shpalja profetësisë. Ai nuk ishte të vështirë të ndërmerrte masat e sigurisë për disa ditë gjatë 6 viteve. Megjithatë, Zoti i plotfuqishëm përmbushi profecinë e tij edhe pse të gjitha kushtet ishin të kundërta. Pra ishin kaluar 5 vjet edhe ishte viti fundit i përmbushjes së kësaj profecie. Data 6 mars ishte e dekretuar për vdekjen e tij. Më 1 mars, komiteti i tij pra Arje Samaj i dha urdhër të nisë për në Multan. Ai deri më 4 mars kishte mbajtur 4 legjërata. Pastaj komiteti e porositi që të nisë për në Sakër. Por me që ishte përhapur murtaja atje, Arje Samajit e Multanit nuk e lejuan të shkonte atje. Pastaj ai u nisë për në Muzaffarnagar. Por nuk dihen arsyet se përse më 6 mars ai u kthye në Lahore, pra në vendlindjen e tij. Nëse ai nuk do të ishte kthyer në Lahore, nuk do të përmbushe kjo hadith, kjo profetësi. Edhe pse ai kishte arsye për të qëndruar jashtë, ai prapse prapë u kthye në Lahore dhe u vra në kohën e përsaktuar. E kohën e parasaktuar. Ky shembull është një në mbështetje të këtij fakti se njeriu mund të vijë fundi edhe pse i gjenden të gjitha masat e sigurisë dhe mbrojtjes. Pra Zoti ndërhyjon në çështjet e njeriu dhe shfaq fuqinë e tij kur dhe si dëshiron ai. Sapo u përmend emri i Mubarak Ahmedit, pra djalit të vogël të Mesihut Premtul Selam, kujdesi i të cilit kishte përkeqësuar shëndetin e Mesihut Premtul Selam. Kalifi Diut radhiyallahu anhu tregon dhe këtë ngjarje dhe thotë, ne kishim një vëlla më të vogël i cili quhej Mubarak Ahmed. Ai është varrosur në lindje të varrit të Mesihut Premtul Selam. pra në varezën e në Kadian. A ishte shumë i dashur për Mësuesin e Premtuar Selam. Unë mbaj mend se në fëmijëri kishim qef për të mbajtur pula. Disa pula i kisha unë, disa mban të ndjeri Mir Isak sahibi dhe disa Mia Bashir më sahibi. Në atë fëmijëri ne qoheshim në mëngjes dhe nxirrnim pulat nga pularia. E pastaj me krenari numronim vezët. Vllai un, Mubarak Ahmedi, gjithashtu bashkohemi ne në këtë loje. Një ditë ai rastësisht u sëmur. Për të kujdese një dado nga Sialkoti, të cilën ne e quanim gjyshe se që quanin të tjerët. Kalifit të parë, dhiletërën, nuk i pëlqente që ajo të drejtohe si gjyshe. Kër Mubarak Ahmedi u sëmur, dadoja tha se fëmijë së mërë sëpse rri gjithmonë me pula dhe qëndronë në vend të pistë. Me si Premtuar Selam, atëherë porositi që të numëroheshin pulat dhe fëmijëve të paguhe çmimi i tyre dhe ato pulat të thereshin dhe të konsumoheshin. Kjo të regonë se sa shumë si Premtuar Selam e donte djalin e ti, pra Mubarak Ahmedi. Kur ajo sëmur, Mesiu Premtuar Selam u kujdes për të, e lastoi dhe e përkdheli, dhe të cilat i ka përshkuar edhe kalifi i dytë dhe të rënë mjaft raste. Ai rëfen se Mesiu Premtuar Selam e donte te masi Mubarak Ahmedin. Kur ajo sëmur, Mesiu Premtuar Selam u kujdes për të me aq për kushtim, sa që të tjerët menduan nëse i ndodhi diçka atij, do të ishte shumë i rëndë për Mesiun Premtuar Selam. Kalifi par, rëdhira të rënoj, ishte njeri shumë i përmbajtur dhe i guximshëm. Ditën që ndroj jetë, ditën që ndroj jetë Mubarak Ahmedi, ai i erdi për kontrol, pas falisë së bahut. Unë kujdesesha për ilaqet e ti, madje e shoqërova kalifin në par, rëdhira të rënoj, në shtëpi, pra pas falisë së bahut, atë ditë, kura i ndroj jetë. Isha unë, Kalifi i parë dhe letaranho, doktor Mirza Jakub Bey dhe ndoshta doktor Khalifa Rashiduddin Sahibi. Kër kalifi i parë dhe letaranho më bëriti i pranë ti, Mesiu Premtuar Selam i tha se fëmija tashmë duket më i qetë dhe është në gjumë. Në fakt, a ishte momenti i ti i fundit. Mubarak Ahmedi ishte i shtrirë me kokën nga veriu dhe këmbën nga jugu, dërsa kalifi i parë, radhiyallahu anhu, qëndronte në anën e majtë të shtratit të tij. Ai preku dorën për të parë pulsin, por nuk e ndjeu. Ai i kërkoi Mesiut të Premtuar Selam që t'i sillte myshkun, nësa kontrolloi pulsin në krah, por nuk gjeti pulsin as atje. Kalifi i parë, radhiyallahu anhu, i kërkoi sërish Mesiut të Premtuar Selam: "Huzur, ju lutem, më sillni myshkun shpejt." A i tani kontrolon të pulsin në nësqetula, por nuk e ndjeu asatje. A i në shqetsim i siper i tha Mesiut të Premtuar Selam: "Huzur, ju lutem, nxitoni për të sjellë myshkën." Mesiu Premtuar Selam në këtë moment po hapte valigje me qelca. Pasi që kishte kërkuar myshkën për herë të fundit, kalifi i parë, a i mendoj se vdekja i Mubarak Ahmedi do të hedhroje rënd Mesiun e Premtuar Selam, dhe edhe pse ishte njëri shumë i guximshëm, e zun të dridhura të forta në këmbë, dhe nuk mundi do të qëndronte në këmbë dhe u ul për tokë. A i mendonte se ndoshta zemra ref akoma dhe me anë të myshkut trupi do të fiton të fuqi. Por zëri i tij tregonte se kjo shpresë ishte e kotë. Kur Mesiu Premtuar Selam dëgjoi trashësinë e zërit të kalifit të parë, ai menjëherë kuptoi se ishte qasti i fundit i Mubarak Ahmedit. Ai lë valigjen dhe i u drejtua kalifit të parë: "Moli sahib, ndoshta djali ka ndruar jetë. Pse jeni aq të shqetësuar? Pse jeni aq i shqetësuar?" Ai ishte amanet për Zotin. Dhe tani erdhi momenti që ai ta marr atë. si mund të kemi ankesë për këtë? Pastaj tha, ndoshta keni menduar se nga që i kam shërbyer atë shumë Mubarak Ahmedit, andaj kjo vdekje do të ishte tragjike për mua. Ishte, kjo ishte detyra ime që t'i shërbeja, dhe këtë i kam përmbushur. Ndërsa tani, kur ai ka ndruar jetë, ne pajtohemi plotësisht me dëshirën e Zotit. Dhe ai më njëherë u angazhua për të shkruar letra antarëve të xhamatit. Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, gjithashtu rrëfen se aty ku ishin ilaçe, ishin vënë edhe kartë postale. Ai tashmë në vend të ilaçeve i mori kartë postale dhe filloi të njoftonte miqtë të afërt për vdekjen e Mubarak Ahmedit, duke shkruar se ai ishte emaneti prej Allahut, të cilin e mori ai. Nëse në një anë detyra e besimtarit është që aq sa mundet të vinë në ndihmë të tjerëve, të shërbejë atyre duke e konsideruar këtë si sevap, dhe nëse përmbushet dëshira e Zotit në çfarë do mënyre, ai nuk shpreh asnjë shqetësim apo pikëllim. Kur e godet fatkeqësia, ai shpreson te mirësia e Zotit, ndërsa ata që vajtojnë jo vetëm që tërheqin mundime në këtë botë, por i pret ndëshkim edhe në ahiret. Dhe kush mund të jetë më fatkeq se ai që bie në mirërim dhe hidhërim dy herë radhësi? Pra, të heq vajtje në këtë botë dhe të kaloj vështirësi edhe në botën tjetër. Në një rast, duke drejtuar banorëve të Kadianit, ai thotë se ata do të kenë parë se kur Molvi Abdul Karim Sahibi dhe Mubarak Ahmedi ishin të sëmur, sa shumë më sipër Mtullah Selam përkushtohej për kujdesin e tyre. Vëzhguesi mbase do të kujtonte se për të e ardhmja e xhamatit varet prej tyre. Ato ditë nuk flitë asgjë përveç mjekimit të tyre. Por çfarë ndodhi pas vdekjes së tyre? Gjendja e tij u shndrua kryqëput se të gjithu habitën. Kur ata ishin të sëmurë, ai prej mëngjesit deri në darkë mbetej i angazhuar për mjekimin e tyre. Edhe pas vdekjes së Molvi Abdul Karim Sahibit, si dhe pas Mubarak Ahmedit, ai në fjalim tregoi me gëzim se ai ishte paralajmëruar nga Zoti për ndarjen e tyre nga jeta. Pastaj duke rëfyrë këtë ngjarje, kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se pas vdekjes së Mubarak Ahmedit, kur Mesiu i Premtuar Alayhis Salam doli nga shtëpia, njerëzit e prisnin për jashtë. Ai ju drejtua atyre dhe tha: "Kjo është një sprovë për Zotin. Dhe xhamati jon nuk duhet të pikëllohet përballë sprovave të tilla." Pastaj tha se Zoti më kishte bërë shpalje se Mubarak Ahmedi do të ndronte jetë në moshë të vogël. Prandaj kjo ngjarje gjithashtu na gëzon sepse u përmbush paralajmërimi i Zotit. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon, nëse vdes vllai un apo djali un apo ndonjë afërmi tjetër dhe Zoti të ketë le paralajmëruar për vdekjen e tyre, atëherë përveç dhimbjes dhe pikëllimit, kjo gjë do duhet të në shkaktoj edhe gëzim. Ky gëzim nuk nënkupton se kemi mohuar atë lidhje dashurie dhe lidhje farefesnore, sepse i ndjeri mbetet i dashuri unë, por Zotin e konsiderojë më të dashur se ata, dhe është e pamundur të fshehim shenjën e Zotit. Prandaj, e kemi për detyr të tregojmë botës të dy vetit tona. Në një anë, duhet të publikojmë gjërësisht këtë shenjë të madhe të zemrimit të Zotit, që është fatë për vërtetësinë e Mesihut Premtuar Alayhis Salam, dhe së në anën tjetër të ndihmojmë viktimat dhe të vuajturit. Pra, bëhet fjalë për raste kur Mesihu Premtuar Alayhis Salam ka bërë deklarata dhe profetësi përballë kundërshtarëve. Pra, kjo do të thotë se ata që vdesin në fatkeqësi dhe tragjedit ndryshme janë njerëzit tanë që vdesin si viktim në këto shenja ndëshkuese të paralajmëruar nga mësuj për mëtule salam. Këto shenja u shfaqen si shenje për vërtetësinë e mësuesit të premtuar sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa ne duhet të përkrahim viktimat të cilat kanë merituar dëshkimin prej Zotit. Pra nuk duhet të gëzohem se njerëzit kanë humbur jetë në këto shenja hyjnore, përkundrazi duhet të uvim në ndihmë atyre që janë plagosur dhe prekur apo të dëmtuar prej tyre me qëllim që njerëzit të kuptojnë se ne nuk friksohemi nga asnjë qortim, akuzë apo kritikë në manifestimin e përmbushjes së shenjave të Zotit. Megjithatë, mbetemi përkrahës dhe dashamirës më të përkushtuar ndaj atyre. Nëse do të shfaqim këto dy vetit tona, do të na shfaqen dy fuqi të Zotit. Pra, do të shfaqet fuqia që zbret nga qielli, sesa ajo që manifestohet në tokë. Këto ngjarje shfaqin aspektet të ndryshme të jetës së mësuesit të premtuar selam, për kushtimi i tij për të shërbyer fëmijës, kujdesi për mjekimin e tij, angazhimi për të përkrahur një mik të ngushtë dhe vëmendje për të kujdesur për të. Të gjitha këto ishin shembullore, por kur përmbushet ndonjë profeci, ai më njëherë shfaq gëzimin e tij. Pra, kur shfaqet fuqia e Zotit, ai pajtohet plotësisht me të dhe vepron sikur nuk i kishte ndodhur asgjë. Pra, Hazrat Kalifi dytë rritën porosit antarët e xhamatit që ata gjithashtu duhet të synojnë pëlqimin e Allahut dhe të ushtrojnë përpjekjet e sinqerta për të arritur objektiva të larta. Dhe objektivi më i lartë mbetet kënaqësia e Zotit dhe pëlqimi i tij. Përmbushja e paralajmërimeve të tij, nëse na gëzon zemrat, në anën tjetër na nxit për të shërbyer njerëzimit me përkushtimin maksimal dhe me të gjitha aftësitë tona. Hazrat Kalifi dytë radhiyallahu anhu, lidhur me zgjuarsinë dhe dëlirsinë e sahibzada Mubarak Ahmedit, thot se unë sqaroj çështjen e ndjeshmërisë dhe shkuedesjes me anë të një shembulli. Ata që kanë parë mësuesin e premtuar selam din se sa shumë e donte Mubarak Ahmedin dhe kjo ndjenjë dashurie kishte disa arsye. Së pari, ai ishte i dobët dhe gjithmonë kishte shqetësime shëndetësore. Prandaj mësuesi premtuar selam i kushtonte vëmendje më së shumti. Së dyti, ai ishte edhe më i vogël ndër ne, dhe edhe në mosh, por i shkathët dhe i zgjuar. Ai ishte vetëm 7 vjet dhe thurte vargje dhe zakonisht ato ishin në rim. Zgjuarësia dhe mendjemprerësia e tij ishin tek tilla se kur mësuesi premtuar selam shkroi poemën e tij të gjatë që përfundonte me fjalët Yahihe, ai në pyeti për të gjetur rim, Mubarak Ahmedi gjeti më shumë rim dhe shumica për e tyre ishin shumë të sakta. Hazrat Kalifi dytë radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje tjetër që na mëson se për të shfaqur atributin Rab të Allahut duhet i shërbejmë njerëzimit jo vetëm shpirtërisht dhe moralisht, por edhe fizikisht. Ai tregon se unë kur nuk mund ta të harroja atë pamje, isha i ri, ndoshta 16 apo 17 vjeç, kur motra jone vogël, e cila ishte vetëm disa muajsh, ndroi jetë. Ne përsollëm gjenazën deri në varrez për ta varrosur atë. Pas gjenazës, mësuesi premtuar selam e ngriti kufomën dhe mbajti me duar në duart e tij. Mirza Ismail Beg sahibi, i cili kishte një dyqan bulmeti në Kadian, doli përpara dhe i tha: huzur, më lejoni të mbaj unë. Mesih për nëpër selam u këthye dhe i tha: kjo është bija ime. Do me thënë, duke qenë bia ime shërbimi i fundit fizik që mund t'i bëja asaj është kjo që ta qoj vetë deri në varë. Hazë kalifi djutër dhe rëtëran ho, ndalet këtu për të nënvizuar se nëse ju dëshironi të bëni shëmbulltyre zotit të botrave, atër ju duhet t'i shërbeni kryesës. Nëse ju keni dhuruar gjithçka që kishit në pronësi, në shërbim të fesë, ndërsa të ardhurat tuaja keni dhënë për shepërhapjen e islamit, atëherë do të bëni shëmbulltyre atributit malik. Në këtë mënyrë, ju sigurisht mund të pasqyroni atributin malik, por jo atë Rabbul Alamin. Jo vetëm atë Rabbul Alamin, sepse për të duhet të punoni me dorë, me mundime, me përpjekje dhe të angazhoheni në dobi të shtresës së varfër. Kjo është një shpjegim i bukur i shëmbulltyrës atributit Rabbul Alamin. Jo vetëm që duhet të punojmë, pra jo vetëm që duhet të punojmë vetë, por duhet të shërbejmë si të afërmit tanë, po edhe të duhet të shërbejmë jo vetëm të afërmit tanë, por edhe të tjerëve. Po të analizojmë këtë, mund të arrim rezultate shumë të frutshme që shërbejnë për të konsoliduar marrëdhënie brenda një populli, një komuniteti, nëse të gjithë luajnë rolin e tyre për të sjellë dobi njëri tjetrit dhe për të ndihmuar në mënyrë reciproke, nuk mund të jetë larg ajo kohë kur mund të arrim të realizojmë një shoqëri shembullore. Hazret Kalifi Djut radhiyallahu anhu duke rëfyer një ngjarje që pasqyron bindjen e Mesihut të premtuar selam për pranimin e lutjeve dhe vërtetësinë e tij, thot se në kohën e Mesihut të premtuar selam lindi një mosmarrveshje midis muslimanëve ahmedian dhe atyre të tjerëve lidhur, pra që nuk ishin ahmedian, lidhur me një xhami në qytetin Kapurtala. Gjykatësi i cili shqyrton të këtë çështje kishte antipati të thellë ndaj xhamatit. Antarët e Kapurtalës i shkruan Mesihut të premtuar selam gjithë shqetësimin e tyre dhe i kërkuan lutje. Mesihut të premtuar selam i u përgjigj se nëse jam i vërtet, atëherë xhamin do ta keni ju. Pra vendimi do të shpalet në anën tuaj. Ndërkohë gjykatësi vazhdonte me qëndrimin e tij të ashpër dhe përfundimisht ai shkroi vendimin përfundimtar duke privuar ahmedianët nga e drejta e tyre mbi përdorimin e xhamisë. Por të nesërmen, pra ditën kur ai duhet të shpallte këtë vendim, ai po përgatiten në shtëpi për të shkuar në gjykatë dhe i tha shërbëtorit që t'ia vishte këpucët. Shërbëtori ja kishte veshur një këpucë dhe ndërsa i vishte këpucën tjetër, dëgjoi një zë të pazakonshëm. Kur e pa gjykatësin, atij i kishte rënë infarkti. Kjo goditje rezultoi fatale për të dhe brenda çasteve ai i vdiq më një herë. Pas vdekjes së tij, e zëvendësoi një gjykatës tjetër, i cili ndryshoi vendimin e mëparshëm dhe vendosi në mbështetje të xhamatit. Kjo ngjarje ishte një shenjë e jashtëzakonshme për antarët e xhamatit, e cila u përforcoi besimin. Dhe kjo është praktika e përhershme e Allahut, se ai jep lajme nga e ardhmja nëpërmjet të dërguarve të tij. Dhe përmbushja e këtyre ndodhive u ashton bindjen besimtarve. Ishte pikërisht rezultati i paralajmërimeve se sahabët që pranuan Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, zemrat e tyre u qelikosën, sa që nëse njerëzit në përgjithësi rëqesin duke parë vdekjen, sahabëve nëse u shfaqe rasti për të dhënë jetë në rrugën e Zotit, ata i vërsuleshin në saj rrugë me gëzim duke ngritur sloganin Fustu wa Rabbil Kaaba, se pasha Zotin e Qabes, unë kam triumfuar. Hazret Kalifi Djutër dhe lëtërën rëfin një njarje që tregon përmbushjen e një ëndre brenda tisa minutave. Hazrat Khalifa Dutar radhiyallahu ta'ala shpjegon se nga një herë Zoti i shfaq robit një vegim, edhe pse ai është në gjendje të zgjuar, dhe kjo vegim nuk kërkon asnjë interpretim sepse përmbushet absolutisht njësoj, pra në mënyrë identike, ashtu siç është parë. Pra ashtu se Zoti i kishte shfaqur njerëzit. Raste të tilla gjenden edhe në jetën e Mesut të Premtuar Selam. Njëherë Mesut të Premtuar Selam ju shfaq një vegim që Mubarak Ahmedi është rrëzuar afër qelimit dhe kishte marrë plak të rënda. Nuk i kishin kaluar as 3 minuta këti vegimi që Mubarak Ahmedi, i cili qëndron të afër qelimit, të rëshqit dhe u vra keq sa që robat e ti u bën me gjak. Pastaj, duke përshkruar gjendjen fillestare të Kadianit dhe zhvillimin e tij dhe të xhamatit, Hazrat Khalifi Dyut radhiyallahu anhu rafen se ishte një kohë kur nuk ishte asnjëri me mësuesin e Premtuar Selam. E pastaj u bën mira persona që ju bashkuan, ndërsa sot kjo shifër është në miliona. Atëherë Mesih Premtuar Selam nuk kishte asnjë ndjekës në Kret Pendjab, ndërsa sot jo vetëm në Indi, madje Ahmedianët janë përhapur në të gjitha kontinentet. Po të jetë vërtet se askush nuk e beson, Mesihun Premtuar Selam, atëherë nga erdhi gjithë ky popull? Nëse bota nuk e beson Mesihun e Premtuar Selam, atëherë nga u mblodhën gjithë këta njerëz? Ndërsa sot shteti të tëra po i bashkojnë këtij xhamati. Ja shikoni këtu. Shumë pak njerëz që gjenden këtu para meje, pra thot Khalifi i dytë drejtëranë, duke mbajtur atë fjalim, thot: "Ja shikoni këtu, shumë pak njerëz që gjenden këtu para meje mund të kenë parë Mesihun e Premtuar alayhis salam." Mesiu, shumica janë ata që i ja kanë parë fotografin, janë edhe të këtil që i kanë parë fityren, por nuk patën rast të qëndroni në shoqirin e ti. Janë shumë pak njerëz, ndoshta jo më shumë se disa duzina, që kanë përfituar nga shoqiria Mesihut të Premtuar Selam dhe kanë dëgjuar fjalët e ti. Pyetja është, se nga erdhen të gjithë këta njerëz? Lindja ime dhe themelimi i xhamatit dhe fillimi i betit përkohen me të njëjtën shtrirje kohore. Kur u bëra pak sa i vetëdijshëm, kishin kaluar disa vjet për thirrjen e Mesihut të Premtuar Selam dhe mbaj mend se Mesihu i Premtuar Selam dilte për shëtitje, nuk e shoqëronte askënd përveç Hafiz Hamid Ali Sahibi. Në atë kohë, vendi ku gjenden sot godinat e konvikti dhe shkollës së mesme Talimul Islam ishte shkret, pra ai vend ishte i shkret. Dhe ngjante si një pyll. Një herë kur ende isha i vogël, i kërkova Mesihut të Premtuar Selam me këmbën ngulje që të më merrte për shëtitje. Aso kohë e gjithë ky vend ishte veshur me shkurre. Mesihu Premtuar Selam më pranoi kërkesën, por nuk isha ecur shumë sa fillova ta qaja se jam i lodhur dhe nuk ec dot. Atëherë më mbante në krah Mesihu Premtuar Selam dhe herë Hafiz Hamid Ali Sahibi. Pra ishte një kohë kur edhe pse Mesihu Premtuar Selam kishte shpallur deklaratat e tij, numri i pasuesve të tij ishte shumë i vogël. Rallë herë vinë të dikush në Kadian, ndërsa sot, pra bëjt fjalë për vitin 1937, a i thot, ndërsa sot, ne vazhdimisht duhet të njoftojmë se ata që kanë dëshirë të shpërngullin, pra të vendosin në Kadian, duhet të marin leje para prakin nga gjemati. Ndryshe ata mund të detyrohen për të këthyër në mbrapsht. Pra, të gjitha këto ngjarje janë besim shtytë, se Zoti na shtoft besimin dhe bindjen dhe na bëft dobi prurës për gjematin. Amin. Pas namazit të gjumas, do të udhëheqë edhe një gjenaze në munges. Kjo gjenaze i përket zonjes Nesim Mahmud Sahiba, bashortja e Sayyid Mahmud Ahmed Shah Sahibit nga Karachi në Pakistan. e cila ka ndërruar jetë me datën 27 prill 2015 në moshën 58 vjeçare në Karaçi nga kanceri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Babai i së ndjerës kishte pranuar xhamatin në vitin e vështirë të 1953-shit, pra viti që shënoi trazira kundër xhamatit, kur ai kishte studiuar personalisht xhamatin. Pra nga një herë dhe kundërshtimet qelin rrugë të tilla të pranimit të xhamatit. Ai punonte në forcat ajrore të Pakistanit dhe një herë duke udhëtuar në tren nga Lahori për në Karaçi, disa hipini edhe një grup hoxhallarësh nga Rajvindi, pra është një vend të Pakistan që njihet edhe për si qendër e ekstremizmit në Pakistan. Pra bëhet fjalë për vitin 1953. Ata i thanë se janë nisur për të bërë gjihad. E çfarë ishte kjo gjihadi? Ata thanë që nuk do të qetësohemi derisa nuk azhësojmë Ahmediatin. Ai thotë që kur erdhi kontrolluesi, pra erdhi kontrolli për të kontrolluar biletat e udhëtarëve, doli që Malik Muhammad Rafiq Sahibi, pra babai i së ndjerës, dhe një koleg i tij kishin bileta dhe askush nga hoxhallarët nuk kishte bler biletat e udhëtimit, pra e trenit. Po të ishte, dhe ai mendoi që po të ishte vërtet gjihadi tyre, atëherë ata nuk kishin pse të shkaktonin dëm arkës së shtetit duke udhëtuar pa biletë. Huzuri shton që sot dëme janë më të mëdha se çka qenë në atë kohë. Dhe ai duke kthyer në fabrikën e tij në vendin e punës, pyeti që a kishte ndonjë ahmedian atje, edhe ai pastaj u njof me xhamatin, edhe duke studiuar xhamatin ai u antarsua në xhamat. Pra kështu ahmediati hyri në familjen e tij. Ajo deri në vitin 1987 ishte punonte në profilin e mosimdhënies. Pastaj deri nga vitin 1997 deri në momentin e vdekjes shërbeu në xhamat në me detyra të ndryshme. Ajo ishte kishte bër vësijat nga njerëz që i kanë lënë pas, është bashorti i tij Isai Sayyid Mahmud Amasha Sahibi, janë dy djem edhe dy vajza. Të dy djem të janë imam, janë misionar. Hafiz Sayyid Shahid Ahmad Sahib, i cili shërben në Nigerin, ndërsa djali tjetër Hafiz Sayyid Mashud Ahmad Sahibi është profesor në Jami Ahmedia këtu në Londë në Angli, i cili nuk pati mundësi për të marrë pjesë në gjenazën e nënës së tij. Ai pra Sayyid Mashud Ahmad Sahibi shkruan se prindrit tan dërguan, pra ne të dy vëllezër na dërguan për të mësuar Kur'anin, për të bërë hafiz edhe për të shërbyer Zotit. Edhe të dy pastaj pas kryerjes së mësimit të Kur'anit, pra pasi që u bëm hafiz, vazhduam dhe u regjistruam në institucionin e teologjisë të xhamatit. Ai thotë që nëna jon në çdo çështje i jepte përparësi besimit, edhe ajo që nga lindja, që nga fëmijëria na kishte ngulitur këtë parim në mendjen tonë që ne duhet të shërbejmë xhamatit. Edhe thotë që kur ishim të vegjël mbajmë që kur para se të flinim ajo na tregonte dhe na recitonte lutje nga Kurani, edhe sidomos këndonte vjeshtën e mësuesit të premtuar selam që për ma lutje për fëmijët e tij me shumë melodi dhe mallëngjim. Edhe të dy këta vëllezër u bën hafiz, edhe pastaj duke dedikuar jetën ata ndoqën studime fetare në xhamia dhe tashmë po shërbejnë si misionar. Ai gjithashtu shkruan që kur ne ishim në Rava, nana jon vinte çdo muaj, vinte një herë në Rava. ajo qëndronte, edhe pse ishte rruga shumë e vështirë dhe e mundimshme, ajo dëgjonte pjesën e Kuranit që kishim mësuar deri në atë kohë, në lanë të rroba, në hekuro, dhe i hekuroste, dhe pasta duke në shërbyer për një dit, ajo kthehe përsëri në Karaqi për të përgjigjur punës së mësimdhënies. Tani, kur ishte atje, kishte shkuar në Rabwa, ajo ishte sëmur, ai nuk pati mundësi për të marrë pjesë në gjenaze, por ai thotë që kur ishte takuar ajo pranana e ti i thoshte se unë i lutëm Zotit që mos u bëfsh aspro për fëmijët e mi. Pra kjo është një tipari dalluar që i jetës e ti që jetës e saj që ndimon të edhe për të gjetur për të martuar fëmijë dhe vajza në gjemat. Allahu i larsoft shkallët shpirtërore të cëndires dhe i mundsoft edhe u mundsoft dhe fëmijët të saj të vazhdojnë dhe vjojnë rrugën e mirësis dhe të ndjekin vërtetet të saj. Amin. Allahumma. Allahe në hamadu wa nëstajinu wa nëstaghfiruhu wa nëminu bihi wa nëtawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.